Počúvate podcast AZU. Podcast s inšpiratívnymi ľuďmi, zaujímavými osobnostiami a s inšpiratívnymi príbehmi.
Mojou dnešnou hostkou je pani doktorka prírodných vied Eva Sitášová. Študovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde aj po štúdiu nejaký čas pracovala, konkrétne na katedre všeobecnej botaniky. Väčšina jej profesného života je však spojená s prírodovedným oddelením Východoslovenského múzea so sídlom v Košiciach, kde pracovala ako botanička. Ako výskumníčka sa podielala na kompletizácii zbierok liečivých rastlín, no gros svojej pozornosti venuje problematike inváznych rastlín, ktoré sa stali srdcovou záležitosťou. A aj o inváznych rastlinách sa dnes budeme v priestoroch Východoslovenského múzea rozprávať podrobnejšie. Pani doktorka, vitajte.
Dobrý deň.
Na úvod mi dovolte položiť vám otázku, ktorá stála ste na začiatku vašej kariéry botaničky. Prečo ste sa rozhodli študovať botaniku? Čo vás k tomu inšpirovalo, priviedlo? Zaujímali vás rastliny už v detstve, alebo skôr to bola nejaká, povedzme, súhra okolností, ktorá vás priviedla práve k tomuto štúdiu botaniky?
V období, keď ja som chodila ešte do základnej školy, strednej školy, tak ten záujem o prírodu a prechádzky po nej, to bola inšpiratívna vec pre mňa. A potom sme mali pani profesorku biológie, ktorá sa vždy čudovala všetkým študentom, ktorí chceli ísť niečo také študovať. Tak ja som si tak povedala, že ja to dokážem. Takže aj v podstate, keď sme maturovali, tak to dopadlo celkom dobre. A už potom aj pani profesorka prijala ten argument, že môžem ísť študovať biológiu, pretože videla, že ma to ozaj baví. A bavilo ma to. Bavili ma hlavne, už ak ste aj spomínala v úvode, liečivé rastliny, spoznávanie prírody, jej krás a hlavne to, že človek, keď bol v prírode, bol slobodný, myšlienky si poukladal sám v hlave, aj keď bol ešte vtedy mladý, 18-20 ročný, ale takisto je čo ukladať. Takže vlastne z toho to nejako vzniklo to, že som sa na to štúdium prírodných ved, na štúdium biológie prihlásila, s cieľom to, že nie je pedagogické štúdium, ale skôr tá odborná činnosť.
Z toho, čo hovoríte, vyplýva, že prvý botanický impuls ste dostali už v mladosti. Ak sa na to pozrieme bližšie, napríklad v čase, keď ste chodili ešte na základnú školu, vyučovali sa pestovateľské práce, priviedla vás aj takáto výučba k určitej láske k rastlinám?
Je to možné, ale mali sme samozrejme, mali sme pestovateľské, mali sme výlety do prírody, mali sme veľmi veľa aktivít práve dobrých pionierských vedúcich, lebo my sme vtedy boli pionieri a možno aj toto ma inšpirovalo k tomu, že som vlastne sa takto rozhodla. A to, čo najviac ma potom nejako podnietilo, bolo to, že ako stredoškola, gymnazista som viedla pionierské krúžky. A práve v tom tam človek videl, že keď som sa pripravila, išli sme do prírody, učili sme sa, robili sme tieto veci, spoznávanie, tak vlastne potom sa to utvrdzovalo, že áno, je to smer, ktorým chcem ísť.
Takže možno to shrnúť aj tak, že vás naozaj to školské prostredie inšpirovalo k vybratiu sa botanickým smerom. Ak sa ale ešte vrátime k dnešným deťom a žiakom, myslíte si, že aj dnes sú vedení ku jemnocitu, že sa aj dnes škola stáva tým sprostredkovateľom, ktorý vytvára vzťah dieťa-príroda? Alebo to ide naopak do úzadia a dominujú iné smery?
No, troška máte pravdu. Ja som zažila expanziu prírodných vied počas strednej školy, počas vysokej školy a ešte aj ako zamestnanec múzea v začiatkoch sme robili strašne veľa vecí pomocou Domu pionierov a mládeže, kde sme chodili na prírodovedné tábory a deti sme učili, deti riešili biologické olympiády, tam sme im pomáhali. Ja sama som riešila kopec biologických olympiád a vlastne tam to pestovanie vzťahu ku prírode bolo na dennom poriadku. Dnes aspoň si myslím, že školy sa uberajú trocha iným smerom. Počítačovej techniky, digitalizácia, všetky tieto veci deti viac lákajú. A je jednak na učiteľoch prírodovedy a aj v rodine nejak nájsť nejaký ten kompromis a viesť tie deti, svoje vnúčata k tomu, aby ten vzťah k tej prírode mali.
Ešte by sme chvíľku ostali v tej problematike školstva, ale presunuli by sme sa možno viac k vysokým školám. Aj v dnešnej dobe študuje veľké množstvo študentov odbor botanika. Mňa by však zaujímalo, aké sú možnosti uplatnenia sa na trhu práce. Máme my na Slovensku dopyt po botanikoch? Aké sú tie botanické podmienky, ak to tak môžem pomenovať?
Je to podľa mňa dosť zložitý problém, pretože tých miest vyslovene botanických je dosť málo. Teda botanik sa môže uplatniť priamo na tej vysokej škole, na ktorej študuje, môže ísť do správ rôznych chránených území, národných parkov, môže pracovať v múzeu, alebo ešte v nejakých vedeckých Slovenský botanický ústav alebo ich pobočkách, čiže, alebo botanické záhrady. Takže ono, keď sa to zoberie, tak tých miest je dosť, ale zase keď by bolo pretlak botanikov, tak veľmi ťažko si nájdu robotu a to o tom viem aj ja, že mali sme veľmi veľa žiadostí, študenti končili už či botanik, už či zoológ. Ale žiaľ, vždy sme ich museli odmietnúť z toho titulu, že nemá múzeum zase také kapacity, aby mal na jedno miesto dvoch, troch, aj keď by to tá tímová práca bola oveľa lepšia, ako keď individuálne človek pracuje.
Takže tak v globáli sa dá povedať, že tie podmienky a možnosti sú, len ešte ich treba rozvíjať a zlepšovať, ale asi sa dá povedať, že tak ako aj v každom inom odbore, kto sa snaží a naozaj do toho zapálený a ponorený, tak si tú svoju cestu a tú svoju možnosť, ako sa uplatniť v tom svojom odbore, v tej svojej odbornosti, tak si ten spôsob aj nájde.
Určite.
No a v tejto téme tých podmienok ešte chvíľku ostanem. A to mojou ďalšou otázkou, ktorá sa týka vedeckého bádania, pretože vy pracujete ako botanička, zároveň ako výskumníčka. Aké sú podľa vás podmienky na to vedecké bádanie, na ten výskum na Slovensku?
Dnes už celkom dobre, pretože existujú grantové systémy, existujú práve cez univerzity a tam sú je kopec možností. Čo sa týka botanika v múzeu, keď to zúžim na našu, tak je to trocha oveľa zložitejšie. My ako Východoslovenské múzeum sme akreditované vedecko-výskumné pracovisko. Tým pádom sa vieme zapájať, pokiaľ nás niekto poprosí, lebo my ako samostatní do tých projektov VEGA alebo APVT nemôžeme sa prihlasovať, ale keď nás ako partnerov pozvú, vieme sa zúčastniť a vieme sa zapojiť do riešenia a takisto vieme riešiť kopec iných projektov cez Ministerstvo kultúry, kde dávajú, a tým pádom, že sme kultúrna inštitúcia, tak je možnosť aj cez takéto projekty sa dostať k zaujímavým výsledkom. A ešte je veľká možnosť cez hraničných projektov.
Vy ste spomínali prácu botanika na vysokej škole a ja by som sa teda chcela opýtať, aký je rozdiel v práci botaničky na vysokej škole, možno v rámci výskumu a medzi prácou botaničky v múzeu. Sú tam nejaké odchýlky, nejaké odlišnosti, ak áno, aké?
Áno, sú samozrejme. Botanik na vysokej škole má úplne iné podmienky, pretože pracuje na katedre botaniky alebo pracuje v botanickom ústave. A svoje vedecké poznatky alebo výskumy vie rozširovať práve pomocou laboratórnych metód, nových genetických výskumov. Takže je to úplne iné ako v múzeu, ktorý my vlastne máme svoju odbornú činnosť zameriavame na terénne prieskumy, zber dokumentačného materiálu a potom na základe spolupráce už s takými inými inštitúciami sa vieme dostať k hlbším výsledkom.
Takže vy aj reálne zbierate tie rastliny, tvoríte zbierky a tie neskôr prezentujete verejnosti. A je tam nejaký medzistupeň ešte aj medzi tou verejnosťou, vami napríklad skrze vysoké školy, ktoré tiež vstupujú do tohto procesu?
Áno, áno, veľakrát naše zbierkové predmety, teraz nehovorím len o botanike, ale aj zoológii, veľakrát máme požiadavky, treba študenti vysokých škôl chcú spracovať nejakú diplomovú prácu, vieme im pomôcť, výskumníci skúmajú niektoré botanické druhy, tak vieme im pomôcť. Dneska fakt sa dá kopec veci na základe tejto spolupráce rozvíjať.
Mhm. Ja by som teraz úplne odbočila od tej muzeologickej práce a dostala sa trošku k tej téme, ktorú som avizovala aj v úvode, keď som vás predstavovala, že vašou srdcovou záležitosťou sú invázne rastliny. Prečo ste si práve vybrali invázne rastliny? Čím vás tak ohúrili? Čo bolo to, že ste si povedali, áno, invázným rastlinám sa budem venovať, to je ten rastlinný druh, ktorý sa stane naozaj predmetom toho môjho záujmu a výskumu? Pretože aj keď som si tak študovala nejaké informácie o vašej práci, tak som vlastne zistila, že vy ste sa spočiatku venovali kompletizácii zbierok liečivých rastlín, až neskôr ste prešli k tým invázným rastlinám.
Áno, ja by som to tak začala, že áno, liečivé rastliny boli a sú moja srdcová záležitosť dodnes, pretože už diplomovú prácu som mala o liečivých rastlinách, zbieram liečivé rastliny už roky rokúce a šírim popularitu aj pomocou muzeálnej práce, a to je pomocou výstavy, pretože výstavy v našom múzeu je takisto jedna z popularizačných tém. Ďalej to bola v podstate tým, že sme boli požiadaní veľakrát ako odborní pracovníci múzeí na rôzne terénne prieskumy. Zapájali sme sa do spolupráce s štátnou ochranou prírody na mapovanie a inventarizácie rôznych biotopov. A človek, okrem toho, že mal kopec nejakých prvonálezov alebo zaujímavých nálezov biotopov, ktoré sme potom spoločne popisovali, tak takisto práve pri tých pochôdzkach terénnych človek zisťuje, že no a toto je tu prečo? Prečo to tu rastie? Ako, a nejako takto to prerástlo do toho záujmu zistiť a ísť až na koreň tejto veci.
A možno pre ľudí, ktorí sa až tak neorientujú v tej problematike botaniky a rastlín, a viete tak skrátke opísať, čo to tie invázne rastliny vlastne sú?
Áno, invázne rastliny sú botanické druhy, ktoré sú na našom území nepôvodné. Teda po objavení Ameriky rôznymi transportnými cestami, ale nie len z amerického kontinentu, ale aj z ázijského kontinentu, sa dostávali na naše územie, zúžim to na územie Slovenska, dostávali sa na naše územie také druhy, ktoré u nás sú nepôvodné, nemajú konkurenciu, majú veľmi dobrú životaschopnosť, teda prinášajú obrovské množstvo semien, obsadzujú rôzne plochy a tým pádom znižujú biodiverzitu na určitých územiach.
Vy ste teraz vysvetlili, že invázne rastliny na naše územie, ale teda aj na iné územia, doniesol prevažne človek. Ale je možné, že sa takéto rastliny k nám dostali aj napríklad, povedzme, za pomoci migrácie zvierat, alebo je to naozaj iba výsledok ľudskej činnosti?
Aj, mohlo by sa povedať, že nielen invázne rastliny máme, ale máme aj invázne živočíšne druhy. Tým sa ja nevenujem, ale určite sú také druhy, ktoré na našom území neboli, jak teraz napríklad sa rozširuje šakal, alebo tie lienky napríklad azijské, alebo slimák iberský, ten bezulitný slimák. Takže vidíme, že sú aj invázne živočíšne druhy a máme šírenie semien rastlín pomocou zvierat. Napríklad ideálny príklad je repik lekársky, ktorého rozširuje aj zvieratá, aj človek rozširuje, čo je veľmi dobre. Ale tak pri šírení inváznych rastlín živočíšnymi druhmi by som sa vyjadrovala tak miernejšie.
Dobre, tak teda radšej ostanem iba pri tej ľudskej činnosti. Ja sa ale chcem opýtať na takú dosť pravdepodobnú vec. Povedzme príklad, existuje nejaký záhradkár, má záhradu, do ktorej si nasadil rastlinu, ktorá sa mu veľmi páčila, bo mala veľmi atraktívny vzhľad. Pôsobí jemne exoticky, pozdáva sa mu, že to má krásny veľký kvet a tak ďalej. No, ale ako má takýto obyčajný záhradkár prísť na to, že rastlina, ktorú nasadil, nie je až taká prospešná, ale naopak má ten invazný charakter? Sú na to nejaké zoznamy, odporúčania, pravidlá, nejaký nástroj, ako má naozaj ten obyčajný záhradník prísť na to, že tá rastlina má ten invazný charakter?
Áno, toto je dosť vážny problém a možná v budúcnosti sa bude viac riešiť, pretože ľudia nemajú dostatok informácií. Možná ľudí to nezaujíma, hej, povie človek invazné rastliny, čo to chce alebo ako to chce, ale práve tá popularizácia aj tejto problematiky by bola na mieste, pretože takou formou napríklad sa presne stáva to, že ľuďom sa niektoré rastliny veľmi zapáčia, veľmi veľa ľudí si napríklad zlatobyl radi vysádzali, netýkavky si radi vysádzali, aj samotný pohankovec si radi vysádzali do záhrady, pretože tieto invazné rastliny majú takú vlastnosť, že kvitnú oveľa neskôr ako normálne botanické druhy, čiže jesenné druhy, keď sú opeľovače, majú kde lietať, hej. Teda včely, je to veľmi medonosné, čiže pre včely výhodné rastliny. Takže preto si to mnohí záhradkári, mnohí takí včelári, pestovatelia vysádzali a vysádzali si a nevedeli, že tá rastlina ozaj má taký potenciál. Krem toho, že tú malú plôžku, ktorú on si chce vyzdobiť, tú svoju vlastnú záhradu, potom sa to dostáva za jeho plot a potom to sa šíri ďalej. Takže týchto botanických druhov sú na mieste, aby sa viac o tom rozprávalo, aby ľudia viac vedeli, aby to aj pochopili, pretože keď niekto zaútočí na niekoho, kto o ničom nevie, tak v podstate sa tak aj správajú ľudia.
Samozrejme, a viete podať napríklad aj nejakú ukážkovú situáciu, príkladnú, už ako to vyzerá, keď tí obyvatelia sú nie veľmi spokojní a na druhú stranu, ak rozumejú významu likvidovania týchto invazných rastlín?
Nám sa stalo, keď sme riešili, mali sme 3 cezhraničné projekty v múzeu spolu s Národným parkom Aktlekským v Maďarsku a v pohraničnej oblasti sme chodili a práve sme monitorovali, kde sa invazné rastliny nachádzajú a robili sme tu kvázi aj osvetu. A takto pri tom terénnom pochode sme tak zistili jedného pána, ktorý mal celú záhradku zarastenú pajaseňom a sumachom a hovoríme, že ako toto nie je dobré. A on, jak je to možné? Manželka to doniesla, bum, zobral, idem to sekať. Proste aj takto sa ľudia správajú. A potom boli aj takí, ktorí sa aj povadili, že však im sa to páči a on to tu chce mať. Takže presne potom sme robili ten systém, že sme išli zdieť ako hrbenda, dataprojektor, plátno a išli sme, dojednali sme. Ľudia prišli, pochopili, či to dodržujú, ťažko povedať, ale tá osveta a to im tá informovanosť.
Tá osveta je samozrejme dôležitá a ak zvážime, že v dnešnej dobe našťastie už aj v tom mediálnom priestore životné prostredie, krajina, príroda ako taká dostáva stále väčší priestor, tak určite by sme mali viac rozprávať aj o problematike invazných rastlín, nakoľko to je naozaj závažný problém.
Súhlasím s tým, ale a hlavne aj z toho titulu, že vlastne zákon náš 543 a jeho paragraf 7, ktorý bol inovovaný, práve upozorňuje. Tam je zoznam invazných rastlín, ktoré vyplývajú zo zákona, aby správcovia, užívateľia, vlastníci pôdy zo svojho pozemku alebo z pozemku, ktorý majú v prenajme, tieto druhy likvidovali. Žiaľ, nedeje sa to.
Tam presne smerovala moja ďalšia otázka, že ako to prax ukazuje, pretože práve sme mali výročie, je tých 30 rokov od revolúcie približne, máme vlastne súkromné vlastníctvo a napriek tomu my na Slovensku ešte akoby nie sme pripravení na takúto naozaj poctivú starostlivosť o svoje pozemky a o vymáhanie takéto starostlivosti.
Nie je to celkom takto, že sa nestarajú, ale už sa to mení, pretože už aj krajské úrady, okresné úrady životného prostredia komunikujú s vlastníkmi pod. Veľakrát sa stáva tak, že tie invazné rastliny sú na plochách, ktoré majú niekoľko vlastníkov. Vyhľadať tých vlastníkov, je to veľmi zložitý proces, ale začalo sa niečo, čo by mohlo mať nakoniec celkom pozitívny výsledok. Len nie je to jednoduchá robota a je to dlhodobá práca. Tak ako dlhodobá je likvidácia invazných rastlín, tak aj táto práca je mravenčia, v podstate je dlhodobá, ale sú miesta a určite na celom Slovensku, ja sa sústredujem tuto na Košice a okolie, ale sú určite, kde sa to robí a kde sa vlastníci vyhľadávajú. Už ja som mala toľko telefonátov, kde napríklad mi zavolá pani, kde sa pýta, že má pozemok, bola oslovená, že rastie na nej zlatobyl alebo rastie na nej pohankovec, ale všetko dookola je obklopené tým istým. A že čo má robiť? Hovorím, tak sama, keď to vykosíte, nič neporiešite. Starosta obce nech dá dokopy vlastníkov a keď spoločne, tak by to šlo. Takže vlastne už úrady životného prostredia takouto formou nejakou chcú zvolať vlastníkov, respektíve starostov obcí a komunikovať s nimi. Ja im budem veľmi napomocná.
Čiže tou cestou k riešeniu by malo byť na jednej strane iniciatíva od občanov smerom zdola v nejakej kooperácii so štátnou správou, hoci do toho nám vstupuje mnoho iných problémov, ako ste spomínali, tá rozdrobenosť pozemkov. Našťastie my už máme nástroj pozemkových úprav, ktoré sú práve v procese riešenia, tak snáď do budúcna to bude lepšie, ale každopádne grot toho problému stojí na nevedomosti bežného človeka, ale aj na nevedomosti pestovateľov. A to ma privádza k takej otázke, či vôbec bežný obyvateľ mesta, väčšieho, menšieho, povedzme kľudne pre príklad Košice, v ktorých sa práve nachádzame, vníma bežný obyvateľ mesta invazné rastliny vo svojom okolí, alebo naopak chodí mestom s klapkami na očiach a nevie, čo to tu okolo neho rastie a neuvedomuje si, aký problém dokážu tieto invazné rastliny okolo neho spôsobiť.
Mám také skúsenosti, že pokiaľ sa objavil napríklad článok v Košickom Korzári, alebo sme rozprávali cez rozhlas nejaké informácie práve o týchto invazných rastlinách, tak sa mi zdalo, že tie miesta, ktoré som spomenula, som išla tam napríklad do týždeň a boli vykosené. Ale bez nejakého aplikovaného manažmentu, aby som vedel, ako to mám robiť, tak vlastne sa neporiešilo nič. A tak to vidím aj v meste na mnohých miestach, že sú vykosené, ale to nestačí. Veľakrát sú každý jeden druh, ktorý u nás je nepôvodný, má určitý manažment, určitý spôsob, ako ho likvidovať a ten by bolo treba dodržať. Ale už len to, že sa to vykosí, je jeden krôčik, ale ešte potrebujeme pár krokov urobiť, aby to bolo tak, ako to má byť.
Hovorili ste o manažmente, o zasahovanie, respektíve už odstraňovanie týchto invazných rastlín. Existuje nejaký návod pre vlastníkov pozemkov, ktorí chcú niečo robiť so svojimi invaznými rastlinami v tom zmysle, že by sa ich radi zbavili? Máme my na Slovensku nejaký predpis, návod alebo niečo, kde by vlastník našiel naozaj v jednotlivých krokoch popísané, akými spôsobmi môže invazné rastliny zo svojho pozemku odstrániť, lebo vieme, že tých spôsobov je viac, či už chemický, mechanický, biologický, ale aký dokument na to máme? Kde sa to dočíta?
Existuje. Ľudia počítačovo zdatní si veľmi veľa informácií nájdú na internete. Je to problém nielen košický, nielen slovenský, ale problém európsky a nielen európsky, svetový, dalo by sa to tak povedať, pri týchto nepôvodných druhoch, ktoré migrujú z jedného kontinentu na druhý. Každá jedna rastlina má svoj manažerský plán. Tento manažerský plán, pokiaľ by sa dodržiaval, tak by sa dalo s tým robiť. Lenže to je proces nie jednoročný. Čiže ja keď jeden rok vysekám tú rastlinu, nie je isté, že na druhý rok mi tam nenarastie. A potom ľudia ako tak rozmýšľajú, no budem každý rok kosiť a čo? Ten istý problém mali napríklad aj v Londýne alebo v Anglicku, pretože tam milióny išli každým rokom na likvidáciu pohankovca, lebo tam oni majú dosť vážne problémy s tým. Svojím spôsobom odmietajú už viac investovať štáty niektoré do tohto boja. Ide sa potom iným smerom, takže je to na zodpovednosti ľudí, ako sa k tomu postavia a budú uplatňovať taký management, ktorý je pre ten, ktorý druh výhodný.
Ono, ak ja to môžem nejako sa k tomu vyjadriť, tak si osobne myslím, že vo Veľkej Británii sú tie záhradnícke komunity oveľa vyvinutejšie a na vyššej úrovni ako u nás. Takže asi aj z toho titulu pravdepodobne majú viacej nástrojov a skúseností na to, ako bojovať s tými inváznymi rastlinami a ako ich odstraňovať.
Tam oni chceli, keď sa tomu venujeme trošku, lebo na jednej konferencii, kongrese sa tam bavilo, že idú do biologického boja. Existujú spôsoby, mechanický spôsob likvidácie, to je jednoduché pokosenie v správnom čase. Potom je chemický používanie herbicidov. To je veľakrát problematické, pretože že u nás sú to herbicidy na báze glyfosátu. To je likvidácia, kde veľakrát pri tých chránených územiach sa už uvažuje, či použiť, pretože jednokličnolisté rastliny a ďalšie rastliny pri hromadnom a plošnom používaní týchto herbicidov veľakrát idú aj iné druhy. Takže tam je fakt selektívne a veľmi opatrné používanie tých herbicidov. A potom je tá kombinovaná časť, teda pokosím, použijem herbicid. Ale to tiež je dlhý boj. No a ten posledný spôsob, ktorý vymysleli, to nielen Angličania, ale je to biologický boj, teda ide sa na miesto pôvodného biotopu toho ktorého druhu, zoberú sa prirodzení nepriatelia odtiaľ a vlastne začne sa pokus treba z tej danej krajine. A tak to robili aj Angličania, len tam potom bola chvíľku problém v tom, že čo keď sa rozmnoží ten chrobák. No ale už vraj už dostali povolenie, takže už budú môcť s biologickým bojom začať. Alebo už aj začali, tak by som povedala.
Takže to je Veľká Británia a svet. A ako sme na Slovensku na tom v porovnaní s tým svetom? Alebo možno s Európou? Je to porovnateľné? Sme na tom horšie, lepšie?
Ťažko povedať, nedá sa to veľmi porovnávať, lebo dalo by sa ísť na jednotlivé druhy. Pri niektorých druhoch sme na tom dobre, pri niektorých druhoch sme na tom horšie, takže Európska komisia teraz vypracovala také zoznamy potenciálne nebezpečné botanické druhy pre Európsku úniu a každý jeden štát musel vypracovať vlastne svoje botanické druhy, ktoré sú nebezpečné a u nás z našich druhov sú pre Európsku úniu nebezpečný bolševník, zlatobyl a glejovka americká. Tieto tri druhy u nás sú. Väčšina rastlín teraz nebezpečných pre Európsku úniu sú vodné alebo vlhkomilné druhy, takže takto Európska únia porovnáva, prepracováva zoznamy. Čo sa u nás týka, tak my máme stanovené zákonom tie najnebezpečnejšie druhy. Vypadla napríklad z tohto zoznamu slnečnica hľuznatá, teda tupinambur, ktorá tiež obsadzuje obrovské veľké plochy, lenže teraz momentálne už v tomto našom zákonnom zozname nie je, ale v širšom zozname inváznych druhov, ktoré na Slovensku je vyše 30, v podstate tam sú aj ďalšie druhy.
Takže určite zvyšovať to povedomie, lebo to je asi tá alfa a omega.
Aby ľudia to prijali, to je dôležité. Aby to ten, kto je napríklad oslovený, že na jeho pozemku je niečo, masovo sa vyskytuje, tak aby to prijal. A ešte je kopec ľadom ležiacich pôd, ktoré podľa katastra sa dajú zistiť. Nič sa nedieje, pretože tí vlastníci vôbec sa neozývajú a štát to na vlastné trovy zase by mohol dať, ale potom to musí vymáhať od vlastníkov. Takže je to taký zložitý, komplexnejší problém, ktorý bude treba riešiť.
Z takých tých najznámejších inváznych rastlín v poslednej dobe veľmi, poviem to, že fičal pohankovec, ale aktuálne je to skôr pajaseň. Dokonca viem, že niektorí záhradníci ho veľmi preferovali v posledných rokoch. Tiež som počula názory, že či je skutočne taký zlý, veď je to celkom pekný strom. Ako to je s pajaseňom?
S paneseňom je to tak, že sú nebezpečné hlavne samičie rastliny, ktoré prinášajú obrovské množstvo semien. Veľakrát sa aj odporúča samičie dreviny v podstate odstrániť už s tým správnym inéčným spôsobom a samčie sa môžu nechať ako dekoratívne, respektíve tie nebudú spôsobovať problémy.
Ja by som sa ešte opýtala, vy sa venujete invazným rastlinám v rámci celej krajiny alebo iba v urbanizovanom prostredí?
Čo sa týka mapovania, tak veľakrát nás poprosia a robíme mapovania biotopov. Robíme aj v celom kraji, keď treba, tak ideme aj ďalej, čiže spisujeme. A takisto veľakrát pomáhame monitorovacie plochy pri stavbách diaľnic alebo nejakých iných stavbách, čiže to tiež je mimo regiónu Košice. Ale teraz ako ten dôraz kladiem na mesto Košice s jeho mestskými časťami a potom by som to ešte, pokiaľ mi síly budú stačiť, by som chcela toto rozšíriť troška viac na Košický kraj, pretože mám už veľmi veľa údajov z toho a to už potom by išlo o spoluprácu so samosprávami obcí a samosprávami miest, ktoré by to chceli. Zaujímavú pomoc napríklad minulého roku sme podali aj mestu Rožňava, ktorí si pýtali priamo v intravilane mesta likvidovať invazné rastliny, takže tam sme tak spolupracovali. S Košicami už spolupracujeme, s obcami pracujeme, s tými dedinami v pohraničných oblastiach, ale ešte to chce veľa takej práce, ktorá by potom nakoniec priniesla ten.
Mesta sa teda snažia, vedia o tom probléme s invaznými rastlinami a riešia ho.
Snažia sa, určite sa snažia a to aj v iných mestách, iní kolegovia botanici tiež mapuje sa, dávajú sa informácie. Bežný človek nemôže začať len tak zobrať sa a kosiť, hej. Skôr tu ide o okresné úrady životného prostredia, alebo oznámiť to. Môže človek otvorenými očami vnímať svoje okolie a tým pádom potom dať vedieť.
V výsledku každý z nás by vlastne mal byť nejakým uvedomelým občanom a všímať si to svoje okolie, naozaj mať oči otvorené. Mňa ale ešte zaujíma jedna dosť podstatná dôležitá vec a to sú alergie a nárast počtu alergikov. Skrýva sa za týmto nárastom aj invazná rastlina? Majú oni na to vplyv?
Áno. Majú. My sme si dlho mysleli, alebo žili sme v tom, že ambrózia palinolista, ktorá je silný alergén, že sa v našom okolí nachádza v minimálnom množstve, alebo vôbec nenachádza. Žiaľ, nie je to pravda. Každým rokom jej rastie viac a viac a tým pádom, že sa ten manažment nerobí tak, ako by sa mal, teda likvidácia tejto rastliny kosením pred kvitnutím, množstvo alergikov sa zvyšuje. Alergénna je napríklad aj zlatobyľ. Takže keď na jeseň vykvitne, tiež vidíme.
Vidíme lány tých zlatobyľov aj popri poliach, aj tej spomínanej ambrózie, takže možno asi poľnohospodári by sa mohli trošku viacej do toho zapojiť a tí okraj polí, hlavne ktoré sú nejako si spravovať viacej, lebo tie často tak ležia ľadom popri tom poli.
Áno, tu je práve tá výzva. Ja veľakrát, keď aj máme nejakú prednášku alebo nejakú diskusiu, tak vyzývam, že bez spolupráce cestárov, poľnohospodárov, miest, samospráv, to nepôjde. Pretože veľakrát, keď idete autom alebo pešo, vidíte, čas cesty cestári pokosia. Čas svojho pozemku poľnohospodári zorú, respektíve zmanažujú tak, ako má. A zrazu vidíte tam meter a pol pás, ktorý je porastený zlatobyľou napríklad. A to v tom je ten pes zakopaný. Stačilo by o 2 metre dlhšiu radlicu alebo to rameno tej kosačky z cesty, alebo stačilo by o 2 metre ďalej zaorať, aby sme to nemali. A bolo by to čisté. Takže tá spolupráca je veľmi dôležitá.
Aby sme teda neostali iba v takýchto depresívnych rovinách, ale presunuli sa k niečomu pozitívnejšiemu. Vy sa aktuálne venujete monitoringu invaznych rastlín na území mesta Košice. Prečo to robíte? Možno tak skrátke vysvetliť, aký je toho zmysel a čo s týmto monitoringom ďalej plánujete, ako ste sa k nemu dostali?
Tak impulzom k tomu, že zmapujeme výskyt invazných rastlín v našom meste Košice, bolo, keď som sa dozvedela, že Košice sa prihlásili za cenu Európske zelené mesto. Tým pádom ma tak napadlo, že pokiaľ chceme byť krásne zelené mesto a získať cenu Európskej únie, tak by sme mali vedieť aj o tom, že čo ovplyvňuje vlastne aj biodiverzitu v našom meste, a to sú invázne rastliny. Takže sme sa rozhodli, že zmapujeme výskyt invázných rastlín a odovzdáme Komisii pre životné prostredie, aby predtým, než podá ďalšiu žiadosť o Košice zelené mesto, aby sa aj táto problematika riešila.
My tu používame teda slovné spojenie monitoring výskytu invázných rastlín, ale možno skúsiť tak bližšie opísať, čo to vlastne obnáša.
Je veľmi dôležité vedieť aj v takýchto veľkých aglomeráciách, ako sa tie rastliny udržujú v meste, ako, aké plochy obsadzujú. Tak jedna z takých úloh, ktorú som si dala, bolo zmapovanie výskytu invazných rastlín v jednotlivých mestských častiach. Celkom sa nám to darí, ešte aj s mojou mladšou kolegynkou, ktorá nastúpila do múzea. Robíme na tom, mapujeme, fotografujeme, zaznamenávame buď GPS-om teda miesta, ktoré sú. Túto správu by som chcela sfinalizovať buď do konca roku, respektíve do začiatku budúceho roku, a odovzdať ju na inšpektorát životného prostredia, odovzdať úradom Komisii pre životné prostredie, aby videli a vedeli sa pohnúť. Bude to pre nich taký v podstate východiskový materiál. Má to byť v podstate materiál, z ktorého sa bude dať veľa čerpať a tým pádom sa bude dať možno pozitívne riešiť aj táto problematika.
Pomaly sa blížime k záveru, a tak sa musím opýtať, čo vás motivuje k tomu, že ešte ste sa odhodlali vypracovať takýto fakt rozsiahly dokument, že ste ešte nad tým celým nezlomili palicu, ako sa hovorí, a že ešte stále máte chuť tie veci okolo seba meniť a zlepšovať.
Neviem, asi to, že som prírodovedec a záleží mi na tom, že aby sa aj táto vec pohla dopredu. Ja to beriem ako také poslanie svoje, poslanie muzejníka, poslanie prírodovedca, aby som vlastne, že niečo zanechala za sebou, ale urobila robotu, ktorá je prospešná. A skúšam si to na mojich dvoch vnukoch, s ktorými veľmi, veľmi veľa chodíme do prírody, veľmi veľa, dá sa povedať, informácií im odovzdávam. A aj oni mi pomáhajú už mapovať invázne rastliny. Takže toto je taká výzva aj pre mňa, aby aj oni, keď sa budú dívať tými svojimi očkami na prírodu, videli, že áno, toto tu nepatrí, to nám babi povedala.
Tak sme sa zase krásne dostali na začiatok toho celého. Tak ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor, že ste prijali pozvanie, že ste nám niečo porozprávali, nie iba o tých invazných rastlinách, ale aj o botanike ako takej, aj o vašej osobe, o tej vašej práci, ktorú robíte. Ďakujem ešte raz.
Za málo, veľmi ma tešilo.